kaže da je svaki čovjek jedna ikona Božija. Dakle, jedan neponovljivi Božji prosjaj, jedan osjaj božanskog u svetu, ali neponovljivi, proslavlja Boga. Ali je svakom dato da u istom duhu može ostati jedinstven i neponovljiv, da to ne bude na štetu drugoga, već upravo da razlike među nama budu podsticaj da, ukoliko je Bog Hristos posredi nas, onda te razlike među nama bivaju povod da prevaziđemo svoje ograničenja. Da prevaziđemo i da jedni kroz druge možemo uzrasti u nešto bolje, više, sadržajnije, gdje ćemo sebe dublje podeliti sa drugima.
Poštovani slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa slijedi tema jutra pod nazivom Poziv i put, koja je posvećena umjetnosti, vjeri, porodici i duhovnom traganju. Naš sagovornik nije samo jedan od najistaknutijih glumaca srpske scene, već i čovjek koji kroz svoj poziv svjedoči o dubinama čovjekove duše. U svijetu koji sve brže zaboravlja tišinu, smirenost i mir, postoje ljudi koji nas sa svojom pojavom podsjete na dubinu ljudskog bića. Moj današnji sagovornik je upravo takve prirode, glumac čije uloge ne završavaju na sceni, već se nastavljaju u životu, vjeri i porodici. Na talasima Vaseljanskog radija Svetigora slušate razgovor sa glumcem Nebojšom Dugalićem. Nebojša, pomaže Bog i dobrodošli na talase našeg radija.
Bog pomogao, hvala vam na pozivu da učestvujem u emisiji i razgovoru.
Hvala i vama na izdvojenom vremenu. Da krenemo od toga, kako vi danas sa ove tačke života i karijere doživljavate glumački poziv i da li se on promijenio kroz godine?
Svi pozivi se menjaju saglasno promjenama u vremenu u kojem živimo. I postoje uvek novi trendovi, novi duhovi vremena, novi načini artikulacije onog iskustva u kojem smo se zatekli, tako da se menja se obličije celoga sveta, pa samim tim i svi pozivi u njemu. U tom smislu ni gluma nije nešto što je izuzeto. Ali suština negde uvek ostaje ista, a to je kako u bilo kom vremenu u onome čime se bavimo sagledati ono univerzalno ljudsko, ono što ostaje nepromenjeno bez obzira na to kakve kostime nosili, u kom vremenu živeli. Jednostavno, čovek, budući da je ikona Božija, on je uvek namenjen kao takav za carstvo nebesko i osnovna pitanja uvek su ta kako da čovjek u svom vremenu odgovori onome na šta ga njegova unutrašnja ikona zove i kako u stvari da se okrene onome od koga je pozvan, a to je sam Gospod.
Da li gluma može biti put duhovnog rasta, ne samo profesija? Gdje se glumac susreće sa istinom?
Ja duboko verujem da ne samo svaka profesija, nego i svaki trenutak čovjekovog života jeste jedno malo opredeljenje ili za večnost ili za pad. I da u stvari to i jeste smisao onog pavlovskog stiha iz njegovih poslanica, a to je molite se Bogu duhom bez prestanka. Dakle, ono što smo, na što smo od Gospoda pozvani, a to je da svaki trenutak našeg života bude jedan mali prinos. U tom smislu i sve ono čime se čovjek bavi, sve naše profesije su zapravo u tom duhovnom smislu sagledane neka poslušanja na koje smo poslani kao poslenici, da unutar svojih darova sejemo ono što jeste spasonosni priziv i ta sve spasonosna, sve isceliteljska reč Božja. Tako da zaista verujem da ne postoji ni jedna profesija, ni jedno mesto u kome čovek ne može biti prinosnik samo ukoliko to želi. A ukoliko želi, onda može doći do iskustva onoga o čemu apostol Pavle govori kad kaže što na um čoveku ne dođe i u srce ono pripremi Bog onima koji ga ljube. Tako da to je ono čemu služe svi naši darovi i sve naše vreme, da postane jedan prinos, ali prinos na uvek različiti nov način.
Vjera je važan stub u vašem životu. Kako se ona utkala u vaš rad i izbor uloga?
Pa vera je jedna živa, svakodnevna i neposredna stvar i čovjek ukoliko želi da postoji pred Bogom kao dete Božije, kao prizvan da bude sin Božiji, onda i taj odnos sa svim onim što mu se u životu događa može da doživljava kao jedan neprestani razgovor i iščitavanje Božjih namera i Božje volje i u tom smislu delanje u skladu sa tim. Drugim rečima, čovjek svakoga dana zapravo preispituje i svoje stajanje pred Bogom i pokušava da čuje, a šta je to što danas Gospod od mene traži. Jednom sam od jednog duhovnika čuo opis sinovskog stanja i sinovskog stajanja pred Bogom i rekao mi je, kaže, to je ono stanje kada čovjek kaže Gospodu, Gospode, gdje je to gdje me danas vodiš? Dakle, takva jedna predanost u kome sa bezrezervnim poverenjem se predajemo onome što jeste volja Božija za taj dan i za neki dalji put. Tako da sam se ja nekako trudio da i kroz svoju profesiju probam da na taj način prohodim sve svoje staze, da postavljam pitanja da li je ovo ono što sada treba, da li je ovo nešto što je vredno nekog posvećenja i truda i šta je to što bih ja kroz određenu ulogu i određeno bavljanje mogao da eto učinim, a da to bude neko novo raskrivanje tajne čoveka, nešto novo što je moguće reći, a da je važno i da je nešto što može da se tiče svih nas.
Tema ovog jutra nosi naziv Poziv i put. Kako biste opisali svoje puteve i svoje pozive?
Pa poziv je nešto što najpre dolazi od Gospoda. Pitanje je samo da li mi taj poziv čujemo i da li hoćemo da sa te strane osluškujemo svoj poziv. Naravno, čovjek i sam sebe može pozvati na nešto, ali mnogo je fantastičnije i mnogo spasonosnije ukoliko to što jesu neki naši darovi probamo da živimo kao svoj odaziv Božijem pozivu, a ne nešto gdje ćemo prinositi sami sebe, sebi samima. To su zapravo dva neka ključna čovjekova moguća nastrojenja. Dakle, čovjek ili će svoj poziv i put prinositi Bogu ili sebi. Ne postoji treće. Ako prinosi sebi, on nije prinosnik onome što jeste riznica Carstva Nebeskog, već se sve završava njegovom smrću i truleži koja potom sledi. Ako prinosi Bogu, onda ulaže u riznicu carsku gde moljac ne grize krđa ne postoji. Tako da to je nekako, kada čovjek tako pojednostavi u stvari neka pitanja svog puta i poziva, onda se mnogo toga drugačije i otvara i raskriva njemu i kao poziv i kao put.
Kako izgleda vaša svakodnevnica u duhovnom smislu? Imate li neki svoj unutrašnji ritam tišine i molitve?
Pa to je također stvar koja je fleksibilna. Potrebno je da čovjek sebe disciplinuje određenim nekim molitvenim pravilom, ili pre svega jako je važno da to bude u poslušanju nekoga ko je duhovnik, ko može da proceni njegovu meru koju treba da upražnjava. Ali suština je zapravo da suština svakog pravila nije u tome da ono sama sebi bude svrha, već da vaspitava našu palu volju, da je preokrene, da tu spontanost naše pale volje, koja po svojoj palosti teži da ide od Boga, da mi zapravo tu volju koja nam je data pretvorimo u ono što kaže Maksim Ispovjednik, prirodnu volju koja je namenjena da ide ka Bogu. I da zapravo osvojimo taj prostor spontaniteta, da naprosto biće po svojoj ikoničnosti prirodno i spontano teži ka Bogu. E, zato je potrebno pravilo koje prevaspitava naše suprotne tendencije. Ali s druge strane, to nije samo sebi svrha, već je pre svega važno ono o čemu smo malo pre i govorili, a to je molite se Bogu duhom bez prestanka. Dakle, suština je da svaki svoj trenutak, sve svoje vreme pretvorimo u određeni način molitve. Drugim rečima, molitva nije samo ono što izgovorimo rečima pred Bogom ili ono što pročitamo iz molitvenika. Molitva je to i kako hodamo, i kako gledamo, i kako dodirujemo, kako slušamo, kako se odnosimo prema drugima, kako vršimo svoja poslušanja u svetu. Sve to može biti i jeste molitva ukoliko ukoliko postoji namera da to postane prinos, ukoliko je to nešto što želimo da prinesemo Bogu. Drugim rečima, nije potrebno je pravilo, potrebna je disciplina, ali samo onoj meri u kojoj vaspitava tu spontanost, a to je da neprestano želimo da smo sa Gospodom. U svemu što činimo, želimo da to bude njegovo i želimo da bude što manje nas, a da bude što više njega, jer što više bude bilo njega u nama, utoliko će samo biti više nas.
Kako ste uspjeli uskladiti umjetnički poziv sa porodičnim životom?
Pa, to je čovjek zapravo teško da sam može išta da uskladi i da postigne. Sam Gospod je rekao, bez mene ne možete činiti ništa. E sad, Gospod svakome da poslušanje po meri njegovih snaga i po meri onoga što od njega očekuje. Kada bi čovjek sam pokušavao da se izbori sa težinama sveta, verovatno bi se raspao već prvog dana kako se rodi, ali upravo suština i jeste našeg poveravanja Bogu to da osjetimo da je sve do njega, da je i ono što se mi trudimo u stvari i kada nam uspe i kada nešto postignemo i uradimo, samo posljedica toga što nam je on po svojoj volji to dometnuo snage da to i uradimo. Dakle, naprosto je važno samo da čovjek ta inicijalna nastrojenost i to raspoloženje predanosti Božjoj volji, a onda Gospod već usklađuje i ustrojava i daje snagu i otvara puteve, daje zamahe, daje prilike. Dakle, samo je suština da prepoznamo u tome i da nosimo izazove i iskušenja svoga puta da bismo se naučili, jer nas Gospod kroz iskušenja uči mnogo čemu, a i da stičemo snagu da se poveravamo njemu, da nam daje da nosimo, da vapimo u stvari, da on bude nosilac svega u nama. I to je onda nekako to sam Gospod rasporedi, čak i nemoguće situacije, on je čuveni održavatelj neodrživog. Tako da kada čovjek to shvati, onda i kad se zaista iznutra duboko poveri Bogu, onda mnogo toga izgleda drugačije.
Da li vas je neka uloga posebno promijenila iznutra, ne kao umjetnika, već kao čovjeka?
Pa ja nikad nisam imao taj osjećaj da je jedna uloga bila nekako iznutra presudna. Mislim da je to jedan put kao i svaki drugi u kome čovjek postepeno stiče određena iskustva, artikuliše neku svoju sposobnost izraza, sposobnost da prevede svoje iskustvo na jezik umetnosti, a to je opet ništa drugo nego samo jedan od načina naše komunikacije koji nam je dat kroz određeni dar. Dakle, nekom je dato da ume da pisanjem artikuliše svoje iskustvo, neko će slikanjem, neko će glumom, neko će muzikom, pesmom i tako dalje. U svakom slučaju, to su sve vidovi služenja pre svega. Dakle, vidovi služenja u kojima svi mi, s obzirom na različitosti naših logosa, u stvari možemo na najraznovrsniji način da komuniciramo jedni sa drugim, drugim rečima, da budemo jedni sa drugima u zajednici. Dakle, sve što imamo služi nam kao prostor izgrađivanja zajednice, zato što komuniciramo kroz raznovrsne darove. I onda tako postepeno čovjek u stvari se trudi da bude što jasniji i što precizniji u svom jeziku, što opet ima za posljedicu to da se mi postepeno učimo zapravo da se artikulišemo, da artikulišemo svoj jezik i pred Gospodom i pred drugima. Tako da eto, postepeno se to dešavalo, nijedna uloga posebno, ali sve zajedno uloge svaka pomalo.
Šta je za vas sloboda u duhovnom, ali i u umjetničkom smislu?
Pa, pitanje slobode je prilično široko i može se sagledavati na razne načine, ali za mene zaista jeste, kad kažete sloboda u duhu, taj izraz gotovo da zvuči kao pleonazam, budući da po mom najdubljem osjećanju čovjek ne može uopšte da bude slobodan drugačije osim u duhu. Mislim pre svega na duhu sa velikim D, to jest u duhu svetome, jer je upravo duh sveti onaj koji je poslat kao nakon pedesetnice, koji je poslat kao utešitelj, kao onaj koji će najpre apostole, a potom i sve one kojima se oni budu oglašavali, koji će ih sve naučiti. I to zapravo jeste jedini prostor slobode, jer mi samo Duhom Svetim uopšte možemo prizvati Gospoda. Što će mi kad želimo da se molimo i da prizivamo i da tražimo i kako god se molitveno obraćali Bogu, mi to u istini i slobodi jedino možemo učiniti u duhu. Tako da to i jeste suština onoga što mi uslovno zovemo duhovni život, iako je duhovni život nešto mnogo šire od tog pojma. Dakle, sloboda i duh, budući da su put ka ljubavi Božjoj, ka tajnstvima Božjim, ka istini u Bogu, budući da je to zapravo put slobode i našeg obistinjenja i onoga što, na što smo u stvari pozvani.
A u trenucima kada dođu uspjesi, kako sačuvati mir i skromnost?
Uspjesi su također izazovi, budući da čovjek zapravo nije ni svjestan dubine svoje gordosti i svoje sujetljivosti i budući da smo svi mi zapravo u još uvijek prilično neočišćenom stanju svoje duše, mi nekako nismo ni svjesni koliko sve svoje događaje, sva svoja dešavanja, sve uspehe, sve ono što dobro učinimo, nekako uvijek vratimo na sebe i nekakvo samozadovoljstvo, makar ono bilo i pritajeno. Ali ako čovjek hoće zaista da bdi nad sobom i da bude pažljiv prema pokretima svoje duše, onda će on u svakom trenutku moći da vidi odakle mu izviru pojedini impulsi, pojedini pokreti, gdje su oni usmjereni, koliko u čemu ima samozadovoljstva, a koliko zapravo skrušenog prinosa Gospodu. I svi ti, zapravo svi događaji, ne samo uspjesi, jesu izazov za dubinu naše predanosti Bogu. Što će reći? Sve što nam se zbiva, u stvari, mi uvijek provjeravamo tim kriterijumom. Da li prinosim Bogu ili sebi? Šta je ovo? I ako, ako osjetim da u meni radi taj suprotan poriv, taj bogoprotivni poriv, to je poziv na molitvu. Gospode, ja bez tebe ne mogu činiti ništa. Ja sam za sebe upropastiću sve. Dakle, molim ti se, daj mi duh skrušenosti, smirenja, očisti me od svake sujetljivosti, gordosti, daj mi da ti prinosim u čistoti srca, a ne kao onaj koji prinosi sebi umjesto tebi. I onda zapravo čovjek vidi prisustvo, živo prisustvo Boga i biva zapravo poražen milošću Božijom koja tada u njemu dela. Ali sve dublje i dublje shvata da zaista istinita je reč koja kaže bez mene ne možete činiti ništa. To mora postati živo iskustvo, a ono može samo tako ako čovjek najpre bdi, ako je trezveno uman, ako bdi, ako je iskren prema pokretima svoje duše i ništa nije strašno to što je grešan. Prirodno je da je grešan jer smo mnogo dugo u stanju palosti i ne može se palost izlečiti prostom odlukom da ne grešimo više. Palost se leči stalnim čišćenjem srca i stalnim prizivanjem Boga da Bog zameni sve ono što je u meni bogoprotivno. E tada postepeno Bog počinje da živi u čoveku, počinje da bude prisutan, tako da onda možemo jednoga dana da će Bog da kažemo zajedno sa apostolom Pavlom, ne živim više ja nego Hristos u meni.
A koliko vas djeca i supruga inspirišu i oblikuju kao glumce i kao osobu?
Pa svi odnosi su neko međusobno oblikovanje. Opet suština svakog odnosa jeste u tome da li ljudi međusobno žele da se oblikuju kao ikone Božije i da jedni drugima budu od pomoći u takvom oblikovanju ili žele da se oblikuju kao neki usamljenici koji su neka bića potreba i želja i strahova i patologija, pa sad jedni drugima da dražimo ta iskustva palosti. A u stvari to je jedno tako beskrajno, dinamično i bogato inspirativno iskustvo međusobnih oblikovanja onda kada zaista želimo da Hristos bude posredi nas. Na svaki način, na različite načine, u svakom trenutku, dakle, kada stvarno hoćemo da u svemu što činimo, da li je to molitva, da li su poslušanja svakodnevna, da li su razgovori, da li su šta god, sve ono što čini zapravo identitet jednog porodičnog života, u svemu može na beskonačno mnogo raznovrsnih načina biti Hristos posredi nas. E, koliko želimo da se to dogodi, mi u stvari svaki dan i na uvek nov način doživljavamo kakav je to beskraj koji se zove Hristos.
A kako u svojoj porodici učite i svjedočite vrijednosti vjere, molitve, vaspitanja i zdravog razgovora?
Ja duboko vjerujem starcima koji su uvek govorili da je primjer najbolji učitelj i da ukoliko ono što je govorio Sveti Serafim Sarovski, a to je smiri se najpre ti pa će se hiljade duša oko tebe spasti. Ako čovjek prvo, najozbiljnije, najodgovornije zada sebi takvu revoluciju u sebi kao primarni zadatak, svestan da ako se to ne dogodi, neće vrijediti ni jedna njegova reč, ni jedno njegovo insistiranje na bilo čemu, makar to bile i najistinitije i najuzvišenije stvari. Naprosto, ukoliko mi zaista suštinski, dubinski ne radimo na tome da iznutra sebe postavimo pred Gospoda, da On zaživi u nama, nijedno naše svedočenje neće imati snage ni ubedljivosti. Opet, s druge strane, ako to neprestano radimo i ako mi zaista u svemu prizivamo Gospoda i Duha Svetoga i Oca i Sina i Duha Svetoga i sve svete i angele i arhangele, sve nebeske sile, ako i presvetu Bogorodicu, ako prizivamo u svoj život, onda je to ono što gradi zajednicu, a ne ja i moje strategije i moja zamišljanja o tome šta bi trebalo da bude duhovni život. Drugim rečima, pustimo Boga da radi svoj posao, a ne da mi mislimo da ćemo, da smo sposobni, da ćemo mi nekoga prosvetliti, da ćemo nešto. Hoćemo samo u onoj meri u kojoj reč zaista dolazi iz onog življenog, one življene slobode u duhu. A to je opet delo samoga Gospoda, delo samoga duha koji u nama čini ono što je zapravo istinito stajanje u Bogu. Dakle, prizovimo Gospoda da se nastani u nama da bismo onda i svaku zajednicu mogli da oblikujemo bogodolično.
Kakvu ulogu vidite za umjetnost u vremenu koje dolazi? Da li današnje društvo ima prostora za sabranost i duhovnu umjetnost?
Pa, ovo vrijeme je prilično... ovo vrijeme zapravo u mnogome ne ide na ruku čovjekovoj duhovnoj sabranosti i mogućnosti da se malo utišamo, saberemo, da nekako se otklonimo od sveta i njegovih stihija i bura i zamaha i brzina i tako dalje, svega onoga što zapravo šteti nekoj duhovnoj sabranosti. Vreme jeste takvo, ali sva vremena su bila takva. A opet s druge strane, u svim vremenima bilo je svetitelja, u svim vremenima bilo je hrišćana koji su opstajali uprkos svim tim stihijama i izazovima. Dakle, kako god bila teška vremena, niko nam ne može oduzeti pomisao da stojimo pred Gospodom i niko nam ne može oduzeti vapaj da Gospod dođe i bude taj koji će u nama sve da izdrži, sve da ponese, sve da spase i sve da zagrli. Dakle, suština jeste u tome da mi shvatimo da je Hristos treba da postane sve u svemu. Bez obzira na to kakav nam se duh vremena nameće kroz sve ono što živimo. Drugim rečima, mi smo kreatori duha vremena. Mi smo ti koji smo učinili da vreme postane ovako. Nije to nekakav apstraktni duh, nego smo svi malo doprineli tome da vreme bude kako jeste. Ali šta može čovek u duhu, u Hristu, u crkvi, kroz poslušanje, pokajanje, molitvu, pričešće, šta je ono što je zapravo čovjeku dato? Čovjeku je dato da drugačiji način kupuje vreme i iskupljuje vreme. Jer onoliko koliko smo duboko stajali pred Bogom, toliko smo vremena iskupili. Toliko smo zaustavili taj zamah tog točka istorije koji nas melje i koji nas odvraća od Boga. Mnogo može molitva pravednika, kaže nam Sveto pismo. To nije samo jedna misao, to je nešto što smo pozvani da svi iskusimo. Hajde da probamo šta može molitva. Hajde da probamo šta može naše poverenje i naša predanost Bogu. Drugim rečima, hajde da vidimo šta sve to Bog može kada ga pustimo, kada mu ne smetamo, kada mu zaista damo prostora u svom srcu, da vidimo kako se svetovi preokreću, kako se ne samo ovaj naš vidljivi svet, nego i kosmosi za koje ni ne znamo i koje ne vidimo, kako svaka naša molitva, svaka naša suza zapravo dopire do beskraja nebeskih prostora. I kakva je to, u stvari, kako Gospod, što se mnogo puta kroz istoriju događalo, o tome nam svedoči i Sveto pismo, pogledajte samo Ninevljane koji su se pokajali, iako i mnogo puta kroz starozavetnu istoriju Gospod odustaje zapravo od propasti koju je nameravao da dopusti, samo zbog sile pokajanja na koje je narod bio spreman u tom trenutku. Ili zbog čak pojedinaca, pogledajte samo koliko je Gospod, samo zbog Davida psalmopojca, koliko je generacija poštedeo zahvaljujući onome što mu je David bio prineo. E, kada shvatimo kolike su razmere onoga što nam je darovano i koliko je to ogromno i veliko, mi tek sada možemo istinski da shvatimo ozbiljnost hrišćanskog priziva, na šta smo pozvani. Pa svaki čovjek je pozvan da postane jedan David koji će tako zapevati Bogu, ali će, koji će i tako kupiti Boga, da kažem tako grubo, ali zakupiti Božju milost za one koji dolaze posle njega. Dakle, mi možemo istovremeno i da iskupljujemo ne samo sopstveno vreme, nego čitavu prošlost, jer zato su se svetitelji molili, i da iskupljujemo i čitavu budućnost, onoliko koliko zavolimo Boga. Dakle, ljubav, ta težnja ka ljubavi prema Bogu jeste ono što iskupljuje sva vremena. I to je veličanstvenost hrišćanskog poziva, a svega toga nema bez učešća u tajnama crkve, pre svega kroz pričešće, kroz molitvu, kroz poslušanje, kroz pokajanje i sve ono što čini duhovni život.
Šta biste poručili mladim ljudima koji traže svoj put?
Pa ja bih svima preporučio da samo da je sasvim dovoljno za početak. Uvek se setim svetog Serafima Sarovskog koji je govorio da je hrišćanima u svetu dovoljno, da su mu dovoljne one tri male molitve. jedan simbol vere, Bogorodice, Djevo i Oče naš. I da kada bi ljudi u svetu svakoga dana izgovarali samo to malo molitveno pravilo, da bi ceo svet postao drugačiji. Dakle, ako je to govorio Sveti Serafim Sarovski, koji je bio jedan od retkih duhonosaca u istoriji hrišćanstva, on je neko naprosto kome se mora verovati s obzirom na svetiteljstvo koje je u njemu zaživelo. Dakle, ne treba ništa mnogo za ovu generaciju i ovaj sadašnji svet mladih. Dovoljno je da dođu u crkvu, neka dođu, neka malo odsede u toj tišini, neka malo oslušnu Gospoda, neka malo oslušnu sebe, neka se samo malo zaustave od uobičajenih stihija, neka samo oslušnu da postoji neki mnogo ozbiljniji svet, dublji svet od onoga na šta ih stihije sveta nagone svakodnevno i neprestano. A onda će već Gospod uraditi svoje, ali pre svega doći u crkvu, pomoliti se onako kako znamo ili kako ne znamo, samo se pomoliti Gospodu, Gospod će sve da uradi drugo. I najvažnije, iznad svega, pričešće. Bez tog živog sjedinjenja sa živim Bogom, teško je da čovjek izdrži ove izazove sveta i teško je da nosi pre svega i samoga sebe i svet oko sebe, a i da se otvori za Boga. Pričešće je ključna stvar i kruna onoga što bi trebalo da bude i trebalo bi da bude centar nekako duhovnog života, ali svakako samo u nekoj spontanosti, jednostavnosti, bez maski, bez zamišljanja o tome šta je to duhovni život, kako bi ja trebalo da izgledam skrušeno, ovako ili onako, nego naprosto najbitnije u svemu je način naše otvorenosti. A šta je u stvari suština tog načina? Kada se mi to osjećamo dobro i ispunjeno i istinito, čak i kada imamo iskustvo odnosa sa svetom i sa ljudima koji su nam bliski, samo onda kad osjetimo slobodu da ne moramo da igramo nikakve igre, da ne moramo ništa da kalkulišemo, nego da možemo da budemo slobodni u odnosu jedni sa drugima, znajući da u nama postoje dobre namere prema onom drugom i neki spontanitet davanja koje ne očekuje ništa za uzvrat, nego da osjetimo kakva je radost u tome što pre svega želim radost drugome. Hajde da vidimo, da probamo da osjetimo tu radost koja ne proizilazi iz naše potrebe, da smo mi taj centar sveta u kome od koga mora sve da počne i u kome mora sve da se završi. Nego hajde da vidim šta je radost predavanja, šta je radost u onome ti ispred mene. A šta je tek radost kada sa onim ti ispred sebe postoji još i on koji je posredi nas, to jest Hristos. Dakle, zajednica, otvorenost, način otvorenosti prema drugome, a puštanje Hrista posredi nas. Pa hajde da vidimo šta se onda događa sa nama. E to je ono što u stvari mi možemo sa naše strane, bez obzira da li smo mladi, da li smo početnici u životu, u duhovnom životu, da li smo na ne znam kom nivou, mada tu nema nivoa, sve to jedno stajanje pred Bogom, ili ga ima ili ga nema. Dakle, kako god bilo, suština je uvek kako smo to otvoreni. Bez obzira da li sebe nazivamo vernicima, da li mislimo, evo mi sad imamo molitveno pravilo, idemo na liturgiju, pričešćujemo se, sve radimo što treba, sve je to divno, potrebno, lepo i naravno pohvalno, ali ništa od toga nema svoju delotvornost ukoliko ne postoji skrušenost, smernost i smirenje kao predispozicija. kao način naše otvorenosti da primimo ta blaga koja ne možemo ni da zamislimo.
I za kraj, kada sve prođe, svjetlo se ugase i publika ode, šta vam ostaje najvažnije?
To je uvek, šta je zapravo uvek najvažnije? Najvažnije je da čovjek svakog dana preispituje svoju savjest, da bude budan nad onim šta je i kako prineo i uradio, i da neprestano vapi da ga Gospod očisti, urazumi, umudri, da Gospod u njemu rasudi, da mu da snage da ispunjava volju njegovu. Jer je samo u tome život, samo u tome je radost i samo u tome je put u večno udomljenje, u carstvu njegovom. Dakle, to preispitivanje sebe, to stalno provjeravanje, kad se ugase svetla, kad ostanem sam sa sobom, a šta sam to i kako danas prineo, šta sam to zapravo uradio, da li je moj prinos bio taj kad ugodan Bogu ili je to bilo neko moje zlosmradije, egocentrično, egoistično, samozaljubljeno, samo umišljeno i tako dalje. I onda tu Gospod, ako postoji takva dobra volja u čoveku, onda tu Gospod čini svoje, onda tu Gospod daruje i očišćuje i umudruje i pomaže u svakom našem daljem koraku.
Zahvaljujem na ugodnom razgovoru i na tome što ste dio sebe podijelili našim slušalcima.
Hvala i vama na pitanjima i uopšte na pozivu da razgovaramo danas na ovu temu.
Uvaženi slušalci, bio je to glumac Nebojša Dugalić koji je govorio za naš radio o svom životu, pozivu i putu umjetnosti, vjere i porodice. Njegova priča nas je podsjetila koliko umjetnost može biti plemenita, koliko porodica oblikuje našu svakodnevnicu i koliko vjera može dati smisao. Hvala vam, dragi slušalci, što ste uz nas i ostanite uz naš program.